11 și vom citi versetele 29 la 44. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29 până la 44. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis: pentru ce te dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au dus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și s-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Mesajul de astăzi este cel mai important mesaj pe care mi-l pot imagina. Nu pot imagina un mesaj mai important pentru oameni decât acesta, și se numește Ziua Cercetării. Nici pentru cetatea Ierusalimului n-a existat un mesaj mai important decât acesta pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit și pentru care Domnul a plâns, pentru că cetatea aceasta n-a cunoscut ziua în care a fost cercetată. Există o zi a cercetării pentru fiecare. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie pentru niciun om. Pentru orice om Dumnezeu oferă mărturie. Pentru orice om există o zi a cercetării. Și ziua cercetării nu are numai 24 de ore. Nu este o zi de 24 de ore. Ziua cercetării poate să se întindă pe o perioadă de mulți ani sau poate să aibă numai câteva secunde sau zeci de secunde sau câteva minute. Este timpul în care Dumnezeu îți vorbește, este timpul în care Dumnezeu te cheamă. Este timpul în care Dumnezeu vrea să-ți dea pacea. Ziua cercetării este ziua care îți aduce pacea. Nimeni nu poate să aducă pacea. Nici pe pământ, nicăieri, nimeni nu poate să facă pace. Fiecare, cum am mai spus, fiecare tratat de pace, fiecare alianță de pace este rezultatul unui război. Și au fost multe tratate de pace în lume. Și de neproliferare a armelor atomice și așa mai departe. Tot timpul oamenii sunt preocupați de pace. Însă de la începutul omenirii și până astăzi, pe tot parcursul istoriei au existat războaie. Și astăzi sunt oamenii preocupați de pace mai mult decât oricând în istoria lumii. Și paradoxul este că astăzi există mai multe războaie decât au existat oricând în istoria lumii. Cu cât preocuparea pentru pace, pentru a realiza pacea este mai mare, cu atât sunt mai multe conflicte, cu atât sunt mai multe tulburări, cu atât sunt mai multe războaie. Domnul spune: o, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, însă acum sunt ascunse de ochii tăi. Mesajul legat de ziua cercetării este și că îți aduce cea mai mare bucurie și poate să-ți aducă cea mai mare binecuvântare și poate să-ți aducă pacea pe care nu poate oferi nimeni. Și chiar dacă s-ar realiza pace și ar fi o perioadă de pace politică și de pace socială în țară, totuși niciun tratat de pace nu poate să aducă pace în inimă. niciun împărat, niciun dregător, niciun președinte nu te poate împăca cu Dumnezeu, nu te poate împăca cu aproapele tău și nu te poate împăca cu tine însuți. Niciun om din lumea aceasta nu poate să-ți aducă pace a sufletului și pace a inimii. Însă nici măcar atât, că ei nu pot să aducă nici și nu pot să păstreze nici pacea lumii. Sunt preocupați foarte mult oamenii politici, sociologi, oameni de știință, toți sunt foarte preocupați cum să instaureze pacea pe pământ. Și atât de preocupați încât se vorbește foarte mult de asta și lumea comunistă era preocupată de pace. Unii poate vă mai aduceți aminte de mitingurile uriașe pentru pace, care se desfășurau în țară, în toate marile orașe ale țării. Și în special la București. Au ajuns ceva, au ajuns cunoscut în toată lumea. Mitinguri, sute de mii de oameni adunați să mărșăluiască pentru pace. Și de ce nu era pace? De ce nu era pace? Că n-a fost pace nici aici în țară, n-a fost pace și ați văzut cum a căzut comunismul și mai ales aici în țară. Parcă niciuna din țările foste comuniste n-au existat așa mitinguri pentru pace cum a fost în România. Și nicăieri comunismul nu a căzut așa cum a căzut aici. Mitinguri uriașe pentru pace și comunismul se prăbușește cu revoluție, cu sânge, mor o grămadă de oameni nevinovați ca să fie pace. Și pace tot nu este. De ziua aceasta, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care putea să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi. Mesajul legat de ziua cercetării și de ziua păcii, de ziua în care Dumnezeu te cercetează și poate să-ți dea pacea, este și unul întunecos. Pentru că vine o zi, dacă nu asculți, dacă nu primești, dacă nu folosești ziua cercetării, va veni o zi când aceste lucruri nu vor mai putea fi văzute. Iată că astăzi sunt ascunse de ochii tăi. Dumnezeu nu cercetează la nesfârșit. Prorocul spune că pământul se ară, dar nu se ară necontenit. Și e o lege a firii lucrul acesta. Vedem plugarul care iese afară să are pământul, îl ară cu un scop pământul acesta, ca să fie folositor, îl ară ca să semene în el, ca să obțină o recoltă din pământul acesta. Nu spune în cartea Evrei, când un pământ este udat adesea de ploaia care cade pe el și aduce o iarbă folositoare, capătă binecuvântarea stăpânului, dar dacă aduce spini și mărăcini, sfârșește, este aproape să fie blestemat sau lepădat și sfârșește prin a-i se pune foc. Dacă nu răspunzi zilei cercetării, dacă nu răspunzi ploii pe care Dumnezeu o dă pe pământ și peste pământul inimii tale, va veni o vreme în care aceste lucruri vor fi ascunse de ochii tăi ca și de cetatea Ierusalimului. Nu era vorba numai de o cetate. Nu era vorba numai de pietrele frumoase din care era construit templul și din care era construit zidul din jurul Ierusalimului. Domnul spune, nu va rămâne piatră pe piatră, nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată. Însă te vor face una cu pământul, cetatea, e vorba de cetate, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Când Dumnezeu vorbește de o cetate, se referă la locuitorii cetății. Însă împreună cu locuitorii cetății pierde și cetatea, sau împreună cu cetatea pierd și locuitorii cetății. Să parcurgem pasajul acesta și să observăm, în primul rând, pregătirea pentru această zi. Ziua aceasta este pregătită de Domnul Iisus Hristos însuși și este pregătită cu mare grijă. Toate evenimentele împărăției lui Dumnezeu sunt pregătite de Dumnezeu însuși cu mare grijă. Evenimentele împărăției sunt pregătite de Dumnezeu pentru fiecare din noi. Dumnezeu pregătește ziua cercetării pentru fiecare din noi. Sunt anumite evenimente premergătoare care te conduc la această zi, la acel moment în care asculți și auzi Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și de aceste evenimente nu ești conștient. Nimeni nu-i conștient de aceste evenimente decât după ce s-au întâmplat. Nici ucenicii nu erau conștienți de ceea ce făceau, că ei erau parte acum în planul lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu. Ei îndeplineau niște lucruri care erau stabilite foarte clar de stăpânul, de împăratul împăraților, de Domnul Domnilor. Și Scriptura ne spune că după învierea lui din morți, atunci și-au adus aminte că Domnul le-a spus lucrurile acestea. Și le-a spus o dată, de două ori, de trei ori, de mai multe ori. Însă ochii le erau împiedicați să le cunoască, să le înțeleagă. După ce s-au întâmplat, atunci au înțeles. Și l-am auzit pe fratele și mărturia lui. După ce s-au întâmplat lucrurile, înțelegi de ce Dumnezeu te-a luat și te-a dus pe front, de ce a trebuit să ajungi lângă Praga, altul de ce a trebuit să ajungă în Siberia. Ați auzit cu câteva săptămâni în urmă un alt frate, tot așa de în vârstă, de la Gura Râului, care a venit din Siberia cu două cămile, ne-a arătat pozele aici în curte, a venit de pe front, a venit cu două cămile până aici în Sibiu. Și nu mai știau ce să facă cu cămilele acum aici. Și le-au luat și le-au dus la grădina zoologică. Și așa de bine au avut de grijă de ele că au murit cămilele. Nici astăzi nu mai au cămilă. Dar acolo mulți s-au întors la Dumnezeu. Mulți s-au întors la Dumnezeu pe front. În greutăți foarte mari. Ceea ce părea o mare nenorocire, ceea ce părea moarte sigură, s-a transformat în ziua păcii. În război, acolo când treceau obuzele și proiectilele treceau pe deasupra, când stăteau în șanț. Sunt istorii îngrozitoare din război. Copiii de astăzi aproape că nu mai au pe cine să asculte, cine să le mai povestească. Și când ne povestea tatăl meu prin ce a trecut prin război, cum stăteau în tranșee și acolo, și nu te puteai ridica din tranșeu, că zburau schijele și obuzele pe sus, erau oameni care au decedat, care au murit, unul de o zi, altul de o săptămână, altul de o lună era acolo. Și trebuia să stai pe ei, pe morți, acolo în tranșeu. Nu ne putem închipui astăzi așa ceva. Prin ce au trecut? Prin ce au trecut milioane de oameni? Prin ce încercări? Însă, dintre aceștia, mulți s-au întors la Dumnezeu. Mulți s-au întors la Dumnezeu în aceste condiții foarte grele. Nu-i timpul de încheiere. S-au întors la Dumnezeu în condiții foarte grele și după ce s-au întâmplat aceste lucruri, au văzut că ceea ce părea o nenorocire, ceea ce părea un blestem, ceea ce părea o condamnare la moarte, s-a transformat într-o zi a cercetării, în cea mai frumoasă zi din viața lor. În condiții de război, când nu erai sigur de la un ceas la altul dacă vei mai trăi, acolo Dumnezeu le-a vorbit, acolo au luat decizia să-L urmeze pe Dumnezeu, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima. Mesajul pocăinței nu-i străin de nimeni de fața pământului, să știți. Să nu credeți că cineva nu știe ce înseamnă pocăința. Să nu credeți că cineva nu știe că trebuie să se pocăiască. Toată suflarea știe că trebuie să se pocăiască. Și de unde știm lucrul acesta? Ați auzit că se dau pe bordură. Doamne, dacă mă scap de aici, ce fac? Mă pocăiesc. Ce spun oamenii când ajung în situații extrem de grele? Doamne, dacă mă scap de aici, mă pocăiesc. Dar poate nimeni nu i-a predicat vreodată să se pocăiască. Dar a auzit și știe. Nu se mai gândește la nimic altceva. Când viața e în pericol, când nu știe dacă va mai trăi ceasul următor, fiecare spune, măcar dacă a auzit vreodată cuvântul sau are ceva idee despre creștinism, despre credința creștină, despre Dumnezeu, despre creație, despre viața veșnică, despre judecata veșnică, atunci la nimic nu se mai gândește la altceva decât la pocăință. Doamne, mă voi pocăi. Dacă mă scap de aici, dacă scap cu viață, mă voi pocăi. De fapt, acolo se pocăiește. Acolo, când e prezent. Asta este pocăința lui. Nu știe dacă mai are ocazia să mărturisească pocăința lui. Nu știe dacă mai are ocazia să arate public pocăința lui în apa botezului, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Domnul pregătește ziua aceasta cu mare grijă. Și pregătirea aceasta cuprinde versetele 29 la 35. Cea mai mare parte a pasajului se referă la pregătirea acestui eveniment. Un eveniment foarte important și care este pregătit în cele mai mici detalii. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Și observați că le spune toate detaliile. Domnul știe totul. Duceți-vă în satul dinaintea voastră și când veți intra, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Cel care pregătește evenimentele în viața fiecăruia dintre noi este cel care ne cunoaște așa cum nu ne cunoaște nimeni. El este cel care ne cunoaște mult mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine. Domnul știe orice detaliu legat de viața ta, știe tot ce urmează să ți se întâmple și pregătește evenimentele și pregătește detaliile și pregătește împrejurările ca să ajungi să cunoști vremea cercetării, să cunoști ziua cercetării, să cunoști și să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu și să poți să răspunzi, să poți să iei decizia de a răspunde chemării lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu o vei lua, va trece chemare după chemare, va trece ziua cercetării. Ziua cercetării a fost în multe ocazii pentru Ierusalim, că Domnul spune așa în altă evanghelie, de câte ori am vrut să vă adun, cum îi strânge găina puii. Înseamnă că de multe ori, de câte ori am vrut să vă adun, de câte ori am vrut să vă strâng, dar n-ați vrut. Ei au auzit de multe ori chemarea Mântuitorului, au auzit de multe ori chemarea lui Dumnezeu la pocăință, dar n-au vrut. Cum pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Oamenii nu vor. Aud chemarea lui Dumnezeu, aud mesajul lui Dumnezeu, de câte ori am vrut să vă strâng, de câte ori am vrut să vă aduc la mine, dar voi n-ați vrut. De câte ori a vrut Dumnezeu? Și Nici noi nu știm de câte ori a vrut Dumnezeu pentru fiecare din noi. De fiecare dată când am auzit cuvântul lui Dumnezeu, de fiecare dată când am auzit Evanghelia, Dumnezeu a vrut. De fiecare dată când am auzit cuvântul, Dumnezeu a vrut să ne strângă, Dumnezeu a vrut să ne atragă, Dumnezeu a vrut să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele, să ne ierte, să ne dea pacea. Și noi n-am vrut. Fiecare poate să mărturisească asta. Eu cel puțin 4 ani din viața mea sunt conștient că Dumnezeu de multe ori a vrut ca să mă întorc la Dumnezeu, dar eu n-am vrut. 4 ani de zile n-am vrut și toată viața regret acei 4 ani în care n-am vrut, dar toată viața pot să mulțumesc lui Dumnezeu că a continuat timp de 4 ani să mă mai cheme, a continuat să îmi vorbească și că mi-a făcut parte de harul lui într-o zi, într-o duminică dimineața, când am răspuns cercetării și chemării lui Dumnezeu. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Domnul știe tot. Cine putea să știe viața acestui măgăruș? Și Domnul știe că e legat măgărușul acesta. Pe măgărușul acesta n-a încălecat nimeni nici odată. Cine știa că nimeni n-a încălecat? Păi poate, sigur, poate nu era bun de călărie, dar probabil că era încă bun de călărie dacă Domnul l-a încălecat pe el. Și a coborât muntele măslinilor și a intrat în Ierusalim călare pe acest măgăruș. Și poate un copil a încălecat măgărușul ăsta, că copiii se joacă, dacă sunt copii acasă și acolo erau mai mulți oameni, în casa asta erau mai mulți oameni, pentru că ei au întrebat pe ucenici, de ce dezlegați măgărușul, ce faceți? Nimeni niciodată n-a încălecat pe el. Și trebuia să fie așa, pentru că așa a fost prorocit de prorocul. Împăratul tău vine la tine, călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dar nimeni niciodată n-a încălecat pe el. Domnul știe tot. Domnul știe toată istoria, toate detaliile le cunoaște. Dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă cineva va spune de ce-l dezlegați, spuneți-i că Domnul are trebuință de el. Domnul are nevoie de el. Gândiți-vă la aceste lucruri care s-au întâmplat. E ca o poveste frumoasă. Așa o spui la copii și fiecare își imaginează doi ucenici. Domnul era pe drum și se duc înainte, s-a oprit undeva și ucenicii se duc înainte, intră în sat și parcă chiar aproape când intră în sat acolo și văd măgărușul, dar sunt și oameni împrejur, poate era un han acolo, cine știe ce era, și ei se duc să dezlege măgărușul. Nu se duc întâi la stăpân să-i spună, nu poți să ne împrumuți măgărușul ăsta pentru jumătate de zi? Avem nevoie de el pentru ziua de astăzi, dacă vrei să ni-l împrumuți. Nu, duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-l. Și ei se duc și dezleagă măgărușul, dacă ne-am pune noi în situația ucenicilor. Vedeți ce credință aveau acești ucenici în cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos? Nu se va întâmpla nimic. Nu vă va lua nimeni să spună că furați măgărușul, nu vă va băga nimeni la închisoare, trebuie să crezi cuvint, duceți-vă, dezlegați-l și aduceți-l. Nu întrebați, nu spuneți dacă vă dă voie, nu-l închiriați măgărușul ăsta, nu trebuie să plătiți pentru el. Și nu a încălecat nimeni niciodată, va fi legat, dezlegați-l și aduceți-l la mine. Și da, dacă v-a întrebat cineva, atunci să spuneți. Și iată, pe când dezlegau măgărușul, erau acolo, dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Exact cuvintele pe care Domnul le-a spus poate cu un ceas mai devreme. Și ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Acum puneți-vă în postura stăpânilor măgărușului. Stăpânii lui văd niște doi oameni, au venit doi străini aici, nu-i cunoaște, nu știu cine sunt. Pentru ce dezlegați măgărușul? Dacă ar veni cineva și ar dezlega măgărușul nostru, să-l ia și să plece cu el. Oare așa am vorbit ca acești oameni cu el? Cum am vorbit? Ce cuvinte ne-a ieșit din gură? Păi acum nu avem măgărușul legat. Vine și ți-a mașina. Vezi că vine, deschide mașina și urcă în ea să plece. Repede, poliția, ia telefonul mobil, cheamă, alarmează lumea din prejur. Dar uitați-vă că oamenii ăștia nu se tulbură. De ce dezlegați măgărușul? Dumnezeu conduce evenimentele toate. Nu se produc lucrurile așa cum ni s-ar părea nouă normal să se producă, ci se producă exact așa cum a spus Mântuitorul, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Domnul are trebuință de el. Și acum ești stăpânul măgărușului sau noi suntem stăpânii măgărușului și străinii ăștia vin, dezleagă măgărușul, îi întrebăm, de ce îl dezlegați? Domnul are trebuință de el. Păi ce-ar răspunde? Nu-i bun pentru așa ceva. Ăsta nu-i destul de mare, măgărușul ăsta, pentru așa ceva. Păi cum Domnul are, dar care are trebuință de el? Ce cuvânt e ăsta că Domnul are trebuință de el? Nu știi că nu a încălecat nimeni niciodată pe el? Păi știți cum se comportă un măgar pe care nu a încălecat nimeni niciodată? Știți că e vorba încăpățânat ca un catâr sau ca un măgar? Sau, el trebuie învățat, măgărușul trebuie învățat când se pune cineva pe el, de stăpânul lui, că el nu suportă pe nimeni pe el, măgarul. Și atunci cineva să încalece pe un măgăruș pe care nu a încălecat nimeni niciodată și spune Domnul are trebuință de el și el nu a mai spus nimica. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Nu, să nu credeți că ucenicii erau așa chiar așa ignoranți, să nu știe cum se comportă un măgar. Și când încalecă cineva pe el, și nu mai încalecat niciodată până acum. Dar câtă ascultare, câtă credință aveau acești oameni? Cum s-au desfășurat toate evenimentele acestea? Cum a condus Dumnezeu toate aceste evenimente? Au adus măgărușul fără să spună niciun cuvânt. Și-au pus hainele lor, ale ucenicilor, pe măgăruș și Domnul s-a urcat călare deasupra. Și iată minunea că măgărușul ăsta merge de parcă toată viața lui. Parcă el era stăpânul, cel care a stat pe măgăruș, și era stăpânul cu adevărat. Dar parcă el era stăpânul de dincolo. Și n-ar fi reușit stăpânul de dincolo niciodată să-l facă să se comporte în felul acesta dacă ar fi încălecat acum pe el pentru prima dată. Lua o muncă îndelungată să-l înveți, să se obișnuiască și să suporte omul călare pe el. Și-au pus hainele, Domnul Iisus a așezat călare deasupra și pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Totul ascultă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Totul se supune cuvintelor Mântuitorului. Totul se desfășoară așa cum hotărăște El. Urmează proșternere. A doua parte din versetul 35 și 36. Și-au aruncat hainele pe El și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Ucenicii și-au luat hainele și le-au pus pe măgăruși. Domnul s-a așezat pe hainele ucenicilor. Pe când mergea mulțimea ucenicilor, alții și oamenii care erau adunați, o mulțime mare de oameni, și ei își dădeau hainele și le așterneau pe drum. Și măgărușul călca pe aceste haine și Domnul era pe hainele ucenicilor și indirect Domnul călca și pe hainele lor. Toți și-au așezat și și-au așternut hainele și Domnul trecea peste hainele tuturor. Când îți iei haina și o așterni jos, cum o pui? De noi ești arunci în sus ca să cadă jos, nu? O iei și o aranjezi, te apleci. Toți s-au aplecat înaintea Fiului lui Dumnezeu, toți s-au închinat, toți s-au proșternut atunci când și-au așezat hainele ca Domnul să treacă pe ele. Urmează proslăvirea, versetele 37 și 38. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Proslăvirea lui Dumnezeu. Și cuvintele acestea, ele parcă sunt esența sărbătorii, nu? Sărbătoarea floriilor. Oamenii își puneau hainele. Astăzi oamenii se duc cu crengi de salcie sau ce copaci au îmbugurit la vremea aceasta și se duc la biserică. Și ieri parcă au mers la morminte cu crengi și obiceiuri, tot sunt frumoase obiceiurile dacă te uiți să vezi cum se desfășoară. Însă mă gândesc că nici 1% din cei care participă astăzi la aceste obiceiuri nu mai știu nimic despre ceea ce fac. Așa e obiceiul. Așa e tradiția, așa ne ducem și facem. Dar nu știu de ce fac asta, nu știu ce înseamnă. Nu, unii dintre ei niciodată n-au citit aici că oamenii își așterneau hainele pe drum ca Domnul Iisus Hristos să treacă peste hainele lor. Era un act de smerenie, era un act de umilință, era un act de proșternere, era un act de închinare. Și umilința aceasta premerge lauda lui Dumnezeu. Nu poți să lauzi pe Dumnezeu înainte de a te smeri înaintea lui Dumnezeu. Și ei întâi și-au pus hainele și s-au plecat și s-au închinat lui Dumnezeu și s-au smerit înaintea lui Dumnezeu și după aceea l-au lăudat. Pentru că lauda celor răi, spune Scriptura, și rugăciunea celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Sărbătoarea nu poate fi unită cu nelegiuirea. E neapărat nevoie de pocăință. E neapărat nevoie să răspunzi chemării lui Dumnezeu ca să ai parte de sărbătoare. Să ai parte de sărbătoarea floriilor. Să ai parte de împlinirea cuvintelor prorocilor. Și iată ce se întâmplă cu această mulțime a ucenicilor. Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și nu spunea oare psalmistul de 4 ori, parcă în psalmul 107, o, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și iată că se întâmplă. Toată mulțimea ucenicilor îl laudă pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Oameni care au văzut lucrările lui Dumnezeu, oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu, oameni care au văzut cum lucrează Dumnezeu. Și acum, dintr-o dată, toți au izbucnit în laude. Și laudele acestea sunt profetice. Era Duhul lui Dumnezeu peste acești oameni. Pentru că ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Cuvintele sunt din Psalmul 118, am auzit la timpul de rugăciune. Ei știau cuvintele, ei știau psalmii, știau scripturile, pentru că ei citează aici pasaje din psalmi și din acest psalm mesianic, unul dintre cei mai frumoși psalmi, care anunță venirea Domnului Iisus Hristos, intrarea Lui în Ierusalim, dar anunță și ce urmează intrării în Ierusalim. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Nu știau atunci despre ce e vorba, despre ce jertfă e vorba ei, obișnuiți cu vitele pe care le aduceau la coarnele altarului. Știți ce imagine era acolo la templu, la altar, când acolo se aduceau multe jertfe, multe animale erau sacrificate. Care ați sacrificat vite pe acasă, știți că animalul are așa un fel de presimțire. Atunci când nu-i mai dai mâncare dimineața sau nu-i mai dai mâncare seara, îl scoți afară din coteț sau din graș sau de unde îl scoți, deja simt, îl apucă frica. Nu i-a spus nimeni cine poate comunica cu un animal. Însă el presimte ceva, că se apropie, că e un mare pericol și se trage înapoi și nu vrea să meargă și trebuie să fie tras, mai ales dacă s-a mai sacrificat altul înaintea lui în curte. Și legați cu funii vita pentru jertfă, vita se trage înapoi, nu vrea să vină. Trageți-o până la coarnele altarului. Vedeți ce lucrare este, îngrozitoare lucrarea asta. Asta a fost lucrarea Calvarului, asta a fost săptămâna mare în care a intrat Domnul Iisus Hristos acum. El știa și sfârșitul psalmului, nu numai pasajul acesta. El știa sfârșitul profeției, el știa ce urmează în săptămâna aceasta. Vita trebuie trasă de coarne, legată cu funii și trasă până la coarnele altarului. Și o să vedem în săptămâna aceasta că Domnul în Ghețimani a început să se roage și a căzut într-o agonie, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Tată, dacă-i cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, ca vita legată cu funii și trasă până la coarnele altarului. O suferință, o întristare de moarte acolo în grădina Ghețimani și toată săptămâna aceasta mare, săptămână a patimilor, săptămână neagră, cunoscută, dar cea mai binecuvântată săptămână din istoria lumii. Pentru că săptămâna neagră ne aduce nouă lumină. Săptămâna patimilor ne aduce nouă vindecare. Săptămâna morții, vinerea mare, vinerea morții ne aduce nouă viață din morți și viață veșnică. Patru potignire, versetul 39. Parcă nici nu putea să nu fie și asta. Nu puteau să lipsească de aici o anumită categorie de oameni, pe care am observat mereu în primele 6 capitole din Evanghelia după Luca, parcă nu puteau lipsi. Ziua asta era prea frumoasă, sărbătoarea aceasta era prea frumoasă, prea multă bucurie, prea multe laude, parcă prea multă unitate, parcă toată mulțimea ucenicilor, toți împreună laudă pe Dumnezeu. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Cuvinte profetice, pentru că ei au rostit aceste cuvinte, dar ei nu știau ce urmează să se întâmple. Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat și au rostit această prorocie și au identificat evenimentul intrării în Ierusalim. Ei nu se gândeau că Domnul va muri. Nu știu, așteptau instaurarea împărăției lui Dumnezeu, au crezut că El este Mesia și acum intră în Ierusalim și va lua tronul, îl va răsturna pe Irod. Uite, mulțimea toată se adună. Toate evenimentele merg împreună, parcă spre ceea ce gândim noi. Cine? E o revoltă populară, va fugi Irod. Sau dacă nu, tot poporul îl va lua și îl va zdrobi pe Irod. Și el se va așeza pe scaunul de domnie și noi, unde vom fi? Păi pe 12 scaune de domnie împrejurul lui. Doamne, o veni mama fiilor lui Zebedei. Poruncește ca în împărăția ta, fiii mei, Iacob și Ioan, unul să stea la dreapta ta și unul la stânga ta. Păi nu se gândea ea în ceruri, ea se gândea aici. Că tu ai venit, tu ești Mesia, tu vei ajunge la Ierusalim, îl vei răsturna pe Irod, care nu era de drept împărat, nu era din seminția lui David, Irod, și el știa că nu merită tronul împărăției, de aceea se temea foarte mult și de Ioan Botezătorul și de Domnul Iisus Hristos, pentru că știa că trebuie să fie la Ierusalim, trebuia să fie un urmaș al lui David, Irod nu era din familia lui David. Și iată că acum intră fiul lui David. Și a auzit el de multe ori cum strigau mulțimele, toți îi cunoșteau din Israel. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Știa că vine din David și mai ales că e împărat, face lucrări, face minuni mari. Mulțimi de oameni merg după el. Și acum, la intrarea în Ierusalim, parcă niciodată n-a fost o mulțime așa de mare. Sigur, acum asta e ziua. Și atunci rostesc cuvintele prorocilor, cuvintele profeției. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Și urmează potignirea aceasta de care am spus, unii farisei. Ei sunt și aici. Și în mijlocul acestei sărbători trebuiau să existe. Nu puteau să nu fie prezenți. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și important să observăm un cuvânt aici, unii farisei. Că până acum fariseii și cărturarii, tot farisei și cărturarii, pe toată Evanghelia, farisei și cărturarii, aici, în Duminica Floriilor, la sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, nu sunt farisei și cărturarii, ci unii farisei. Și asta aduce speranță. Aduce speranță și pentru farisei. Există speranță și pentru farisei. Nu erau toți. Nu fariseii și cărturarii, ca și cum ne-am încadrat pe toți acolo, toți farisei și toți cărturarii, unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Se bucurau farisei? Ăștia unii. Nu se bucurau deloc. Dar ce sunt? Erau indiferenți? Nu erau nici indiferenți. Dar cum erau? Erau mânioși. Unii erau plini de bucurie, lăudau pe Dumnezeu cu glas tare, rosteau cuvinte profetice, rosteau cuvintele psalmiștilor, cuvintele lui Dumnezeu. Ceilalți, unii farisei, au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. În mijlocul sărbătorii, în mijlocul bucuriei, se împlinesc cuvinte profetice, sunt vremuri extraordinare ceea ce se întâmplă acum și ei nu pot să vadă nimic, acești farisei. Ei nu văd că se împlinesc cuvintele, ei nu văd că a venit Mesia, a venit Fiul lui Dumnezeu, nu văd mulțimile, dimpotrivă ei văd numai o mare amenințare, văd o mare tulburare. Păi a fost bine până acum. Până acum am avut liniște, uite ce se întâmplă acum. Ceartă ucenicii, ce urmează, ce se întâmplă acum în Ierusalim? Dacă toți ăștia intră în Ierusalim, ce se va întâmpla în Ierusalim? O să dea romanii peste noi, o să ne omoare pe toți. Știți că au făcut sfat, au spus, o să vină romanii și o să ne distrugă și templul și neamul și totul. Unii din farisei s-au potignit. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, despre Nicodim. Era un fariseu, un învățător al iudeilor. Și a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea. N-a făcut parte din sfatul lor. Mai citim încă despre unul, Iosif din Arimateea, care era și el ucenic al lui Iisus, un sfetnic cu vază al soborului. Deci unul dintre cei mai importanți oameni, cei mai influenți, cei mai cunoscuți, cei mai respectați oameni din Israel, sfetnic cu vază al soborului, și el era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, o vreme, până la moartea Domnului Iisus Hristos. Atunci n-a mai rămas ascuns nici Nicodim, nici Iosif din Arimateea, unii farisei. Este speranță și pentru farisei. Domnul a mântuit și farisei. Domnul a mântuit și cărturari. Există speranță pentru toți. Jertfa Domnului Iisus Hristos este universală. Este pentru toți oamenii. Oricine se poate întoarce la Dumnezeu. Tânărul bogat, când a plecat, Domnul a spus: îți lipsește un lucru. El s-a lăudat cu multe lucruri. Toate le-am făcut din tinerețea mea. Și Domnul îi spune: ceva nu te lasă, ceva nu poți să... Este un lucru care nu te lasă să vii după mine. Și el era foarte bogat. Du-te și vinde tot ce ai. Împarte la săraci și vei avea o comoră în ceruri. Și apoi vino și urmează-mă. Și el a plecat întristat de tot. Așa cum a venit cu așa o mare speranță, a venit la Domnul Iisus, că avea multe lucruri care se poate lăuda, pe care el le-a făcut. Și se gândea el: astea mă califică mult mai bine decât pe Zacheu să intru în împărăția lui Dumnezeu, să-l urmez pe Domnul Iisus Hristos, că l-au fost nedrept și alt fariseu în templu, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta și eu dau zecială și eu fac o lucrare acolo, eu sunt dedicat, eu sunt corban, sunt dedicat lui Dumnezeu. Aștepta să fie lăudat acest tânăr bogat și-i spună: o, de cât te aștept? Așa, de așa oameni avem nevoie în împărăția lui Dumnezeu. Tu ești calificat, tu ești educat, tu ești un om moral, tu ești pregătit, tu ai școală. Păi du-te, mai aduci pe alții. Nu mai ai prieteni, să mai aduci și pe alții aici. Și Domnul îi spune cu totul altceva, ce nu se aștepta el să audă. Îți mai lipsești un lucru. Și poate s-a gândit: pa, unul, nu-i mare lucru. Câte am făcut până acum? Băi, încă unul, nu e nicio problemă. De-abia așteaptă ca învățătorul să-i spună care e lucrul acesta. Vinde tot ce ai, împarte la săraci, vino și urmează-mă și vei avea o comoară în cer. Ce se presupunea lucrul acesta? Presupunea singurul lucru de care avea nevoie. N-avea nevoie de celelalte, de niciunul. El a făcut toate lucrurile de care n-avea nevoie să intre în împărăția lui Dumnezeu. Îi mai lipsea un lucru, singurul de care avea nevoie ca să intre. După aceea urmau să aibă valoare și celelalte. Și acest lucru presupunea credință. Credință în cuvântul lui Dumnezeu, credință în Fiul lui Dumnezeu, credință în ceruri. Credință în învierea morților, credință în viața veșnică, că Domnul îi spune: vei avea o comoară în ceruri. Dacă el credea că va avea o comoară în cer, nu era gata să vândă? Cum să nu? Dar el nu credea în ceruri, nu avea credință acest om. Credința lui era legată aici, de pământul acesta, de o împărăție aici, de un tron la Ierusalim, de o împărăție cum o știa el, până poate ca asemănătoare cu a lui David și a lui Solomon. A plecat întristat de tot. Aici era legat de tot ceea ce avea, de pământul acesta și de împărăția aceasta. Ca să intri în împărăția care vine, trebuie să renunți la împărăția asta. Dacă vrei să pleci în America, trebuie să renunți la România, nu? Deci nu poți să fii și în România și în America în același timp. Nu poți să stai cu un picior în Europa și cu un picior în America. Nu se poate lucrul acesta. Ca să ieși dintr-o țară și să te duci în alta, trebuie să o părăsești pe asta, trebuie să o abandonezi. Abraham a lăsat Ur și Caldeea și a plecat într-o țară pe care nu o cunoștea, pentru că a avut credință în cuvântul lui Dumnezeu. Ieși din țara ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Nici nu-i spune în ce țară. Vedeți ce credință trebuie să ai, ca și ucenicii pe care i-a trimis Domnul? Le spune toate detaliile, dar când te pui practic să faci așa ceva, să vezi cât e de ușor sau cât de simplu, că nu e deloc simplu. Dintr-o dată ți se pare că ajungi în situații penibile, dar problema acum se pune, crezi sau nu crezi ceea ce ți s-a spus? Crezi că este Mesia? Crezi că e Fiul lui Dumnezeu? Crezi că e cuvântul lui Dumnezeu? Dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, fă-mi tocmai cum ți s-a spus. Și o să vezi minunile lui Dumnezeu. S-au potignit unii din farisei. Și urmează 5, am numit eu paroxism, versetul 40. Ei au spus, ceartă-ți ucenicii. Adică oprește-i, să nu te laude, să nu spună cuvinte profetice, să nu participe la sărbătoare. Și Domnul le răspunde, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și aici paroxismul, pentru că Domnul trebuie să fie lăudat. Este o cântare foarte frumoasă pe la Vocea Evangheliei, cântată de grupul Prinos. Că dacă nu te vor lăuda ei, te vor lăuda pietrele, pentru că Domnul nu poate să nu fie lăudat. Domnul trebuie să fie lăudat. Și cineva trebuie să laude pe Domnul. Și dacă nu-l lauzi, nu-l va lăuda piatra. Pietrele acestea care vor cădea din Ierusalim și nu va mai fi piatră pe piatră. Ele cum îl vor lăuda ele pe Dumnezeu? Că vorbește mai târziu de pietre, despre dărâmarea Ierusalimului. Nu va rămâne piatră pe piatră aici. Uite, prin faptul că se vor prăbuși aceste pietre, îl vor lăuda pe Dumnezeu. Care este lauda pe care o vor aduce pietrele? Că ele mărturisesc că s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Prin asta laudă. Ele mărturisesc împlinirea lucrărilor lui Dumnezeu, împlinirea judecății lui Dumnezeu asupra Ierusalimului. Pietrele laudă că ele mărturisesc. N-a rămas piatră pe piatră în Ierusalim. Cine putea să facă așa ceva? Nimeni nu putea. Toți, împăratul roman, Titus, a dat poruncă foarte strictă. Nimeni să nu se atingă de templu. Să distrugă Ierusalimul, dar să nu distrugă templul. Și dar Domnul a spus despre templu, când a spus, uite învățătorule ce construcții, ce zidiri, nu va rămâne piatră pe piatră, adică nu vor rămâne două pietre cu mortar sau cu beton între ele, nu vor rămâne, totul va fi desfăcut. Cine și-a putut imagina, cine își pierde vremea, dacă cetatea e cucerită, dacă templul e ars și cetatea e arsă, rămân ruine, nu? Rămân ziduri în ruină, dar nu, nimeni nu se duce să ia târna copul să scoată pietrele afară din zid. Nu mai are importanță asta. Cine se luptă cu ruinele? Nimeni n-a făcut așa ceva niciodată în istorie. Însă Dumnezeu a spus asta. Nu va rămâne piatră pe piatră. Dacă vor tăcea ei, pietrele îl vor lăuda pe Dumnezeu. Și pietrele ajung să laude pe Dumnezeu, să mărturisească că se va împlini exact cuvântul lui Dumnezeu. Nici o iotă nu va cădea din cuvântul lui Dumnezeu. Titus a dat poruncă, nimeni să nu se atingă de templu, că era parte din minunile lumii antice și trebuia conservat, trebuia păstrat. Și au vrut să-l păstreze pentru ei, pentru imperiu. Și un soldat a aruncat o torță în clădirea templului și a luat foc. Și a ars templul, tot ars. Și atunci Titus a dat poruncă tot să fie arat cu plugul. Când a ars templul. Tot Ierusalimul a fost arat cu plugul. N-a mai rămas piatră pe piatră în Ierusalim. Ceea ce niciun împărat n-a făcut niciodată, a făcut acest Titus, care a vrut cu tot din adinsul să salveze templul. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și poate să ne sune și nouă, pot să ne sune și nouă aceste cuvinte, dacă ei vor tăcea, dacă noi vom tăcea, vor striga pietrele, pentru că Domnul trebuie să fie lăudat. Și Domnul va fi lăudat, indiferent că noi îl lăudăm sau nu îl lăudăm. De aceea, chemarea sărbătorii este să înțelegem ziua cercetării, să înțelegem că Domnul ne cheamă să lăudăm pe Domnul. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. 6. Plâns. Versetele 41 și 42. Că am spus că sărbătoarea pare o sărbătoare a bucuriei, parcă centrul sărbătorii este profeția. Aceasta e ziua Domnului, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, cu glas tare lăuda pe Dumnezeu, însă Fiul lui Dumnezeu plânge în mijlocul sărbătorii. Plâns. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Domnul a plâns pentru cetatea Ierusalimului, pentru că n-a cunoscut ziua cercetării. N-a cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea. Cunoscut alte lucruri. Dar ziua cercetării nu, lucrurile care puteau să-i dea pacea nu. Și rezultatul nu se va bucura de pace. Dacă n-a cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea, nu se va bucura de pace, dimpotrivă, va veni războiul, va veni distrugerea și va fi distrusă în întregime. Și Domnul știa toate aceste lucruri, pentru că El știa toate lucrurile. Știa că de la Tatăl a venit și că la Tatăl se duce. Totul îi era cunoscut, pentru că este Dumnezeu întrupat, este Mântuitorul. Și plânge pentru cetate și gândiți-vă că Domnul continuă să plângă și astăzi. Pentru cei care nu cunosc lucrurile care pot să le dea pacea, pentru cei în inima cărora Domnul vrea să intre, cum a intrat și în Ierusalim, pentru cei pentru care Domnul vrea să se smerească, să se aplece înaintea lui Dumnezeu, să se proștearnă, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să aibă credință în Dumnezeu și apoi să-L proslăvească pe Dumnezeu pentru toate minunile Lui și pentru bunătatea Lui și pentru credincioșia Lui. Dacă oamenii care ascultă Evanghelia nu se întorc la Dumnezeu și se împotrivesc la acești farisei, Domnul plânge. Domnul plânge pentru ei, pentru toți. Domnul suferă. Când Saul prigonea biserica, Domnul Iisus Hristos s-a arătat pe drumul Damascului și i-a spus: Eu sunt Iisus pe care Îl prigonești. Domnul suferă în biserica Lui, împreună cu suferința noastră. Suferința noastră face parte din suferința Lui. Suferința noastră se adaugă suferinței Lui. Domnul continuă să sufere și astăzi. Domnul continuă să fie prigonit. Domnul continuă să plângă și astăzi. Dar dacă vei cunoaște astăzi ziua cercetării, dacă astăzi vei lua decizia să-ți deschizi inima, să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu, să te proșterni înaintea Lui, să spui hainele pe drum ca Domnul să treacă, să lauzi numele lui Dumnezeu, plin de bucurie, cu voce tare, astăzi Domnul îți va spune: dacă vei tăcea, nu te va opri Domnul niciodată, că e prea tare. Cu voce tare nu lăudau pe Dumnezeu, strigau. Și uitați-vă la sărbătorile Domnului în Vechiul Testament, când poporul se aduna la Ierusalim și poporul scotea strigăte de bucurie, până unde se auzeau? Se auzeau până departe. Și în altă parte scrie că se auzi până la cer strigătul lor. Puteți să vă închipuiți ce strigăte erau când a intrat chivotul Domnului în tabără? Poporul a scos strigăte mari. Unde s-au auzit? Până în tabăra filistenilor. Și toți s-au îngrozit: vai de mine, vai de acest Dumnezeu care a desfăcut Marea Roșie. Cu strigăte mari îl lăudau pe Dumnezeu. Psalmul 100: strigăte de biruință se înalță din corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Îl lăudau pe Dumnezeu cu glas tare. Și spunea Kenneth Hagin că unii se potignesc, unii în rugăciunea cu glas tare. De ce vă rugați așa tare? De ce strigați la rugăciune? Unii se potignesc, unii strigă în rugăciune. Domnul a strigat în rugăciune. Ei l-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare. Strigătele lor s-au auzit până departe și Domnul nu-i oprește. Ce interesant, ce frumos că Domnul nu-i oprește. Spune-le să tacă. Ceartă-ți ucenicii. Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Ei strigă, pietrele strigă. Toată lumea strigă. Toți îngerii lui Dumnezeu izbucneau în cântări de laudă. Stelele dimineții, spune în cartea Iov. Dacă vor tăcea ei, vor striga pietrele. Cu strigăte de biruință Dumnezeu este lăudat. Vă spuneam de Kenneth Hagin, când îi spuneau unii: ce vă rugați așa de tare? Că doar Dumnezeu nu-i surd. Și e adevărat că Dumnezeu nu-i surd, dar Dumnezeu nu-i nici mânios. Și trebuie să țineți minte că Dumnezeu nu-i nici mânios și Dumnezeu nu se mânie dacă noi strigăm. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. În momente de mare bucurie, omul strigă. Strigă de bucurie. În momente de mare disperare, strigă de disperare. Deci omul când se află în momente limită, în situații limită, strigă. Ori de bucurie, ori de disperare. Cine condamnă pe un disperat care strigă? Lasă-l să strige, că e disperat, nu vezi că e disperat și nu știi cum mai putea să faci ceva, să-l ajuți, să-l scoți. Dacă cineva se neacă, strigă și trebuie să fie ajutat, strigă pentru că viața e în pericol. Când din mare bucurie sare în sus de bucurie și strigă. Cine nu strigă niciodată, știți cum e? Spuneți dumneavoastră că știți în Laodiceea. E căldicel. Cine nu strigă niciodată e căldicel. El n-are motive să strige nici de bucurie, nu-i nici în extaz, el n-are motive să strige nici de durere, că nu-i nici în lipsă. Pentru că tu zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Ăsta n-are nevoie să strige. Că-i bogat, s-a îmbogățit, nu duci, dar tu nu știi cum ești de fapt. Că de aceea nici nu poți să strigi. Și de aia te potignești dacă cineva strigă. Nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Da? Adunați-le pe toate să vedeți cât dă rezultatul. Dă o sumă mare. Dar e un mare minus suma aceasta. Ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Și te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și doctorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi ceea ce nu vedeau acești farisei. Să vezi lucrarea lui Dumnezeu, să vezi ziua cercetării, să cunoști lucrarea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu și atunci vei striga și tu. Și se încheie cu pedeapsa, 43 și 44. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pedeapsa. Am vorbit deja despre ea. A venit pedeapsa peste ei, exact așa cum a spus Mântuitorul. Și pentru asta Domnul a plâns. A plâns pentru ei. Ei urmau să-L răstignească. Mulțime mare din Ierusalim urmau să-L ducă la cruce, influențați de preoții cei mai de seamă, influențați de bătrâni. Dintr-o dată masele s-au schimbat și au fost întoarse împotriva Domnului Iisus Hristos. Și masele pot fi manipulate foarte ușor. Toți avem experiența asta, știm de pe la Revoluție, o națiune întreagă a fost manipulată. Și după un timp a apărut sloganul că ați mințit poporul cu televizorul. Noi toți am crezut. Toți am stat noaptea la televizor și ne-am uitat că sunt teroriști peste tot și că împușcă și prăpăd. Noi credeam că sunt zeci de mii de morți, sute de mii de morți în țară. Cum le amplificau pe toate? Și ce instalații foloseau? Și de producere de zgomot, de producere de împușcături și de tot felul. Teroriști peste tot. Am văzut arabi îmbrăcați în uniforme speciale, trupe de comando, tot felul de lucruri, tot felul de informații. Într-o anumită stare de spirit, într-o anumită stare de tensiune, o țară întreagă a crezut toate minciunile care s-au spus. Credeau că totul e adevărat și era totul un fals. Foarte puțin era adevărat din tot ceea ce se întâmpla. Mulțimile pot fi manipulate ușor. Adevărul, de cele mai multe ori în istorie, adevărul n-a fost de partea maselor. Puțini au fost cei care au deținut adevărul. Și adevărul istoric, legat de evenimentele pe care le trăim noi, puțini îl dețin. Adevărul despre Revoluție, cât îl știu în țara asta? Sunt câteva persoane care știu adevărul despre Revoluție. Și probabil că nu se va ști niciodată. Poate peste 50 de ani, unii să spună ce-și mai aduc aminte, dacă mai știu ceva sau dacă cineva a lăsat ceva scris. Adevărul nu-i de partea maselor. Și pentru că adevărul nu-i de partea maselor, de aceea masele pot fi ușor manipulate. Ele, masele, cred ceea ce li se spune. Și cei care dețin adevărul sunt experți în manipulare. Pedeapsa. Domnul a rostit pedeapsa. Toate aceste lucruri se vor întâmpla dintr-un singur motiv. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și concluzia este cercetare sau condamnare. Domnul îi cercetează pe toți. Pentru cei care cunosc vremea, pentru cei care recunosc vremea, pentru cei care se întorc la Dumnezeu cu pocăință și cu credință, pentru cei care iau decizia să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu, este cercetare și viață veșnică. Pentru cei care refuză, pentru unii din farisei și pentru alții, și pentru preoți și pentru mulțimea norodului, pentru cei care refuză cercetarea lui Dumnezeu, rezultatul este condamnare. Domnul a spus, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și ziua aceasta poate fi încadrată în aceste cuvinte, măcar în această zi. Suntem în 16 aprilie 2006. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, au trecut multe zile până acum, de multe ori ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, de multe ori ai auzit chemarea lui Dumnezeu și va veni o zi în care Domnul spune, măcar, dar ziua nu a venit încă, dar acum, măcar în această zi. Măcar în această zi, dacă ai cunoaște lucrurile care pot să-ți dea pacea. Va veni o zi când vor fi ascunse de ochii tăi, dar nu numai atât, va veni după aceea condamnarea și pedeapsa. Ziua cercetării îți aduce pace cu Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut, dacă ai cunoaște astăzi lucrurile care ar putea să-ți dea pace. Acum poți să te împaci cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, noi suntem trimiși în puterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu, pentru că pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Amin. Să mulțumim Domnului.